kina ni wanu ge yuti fayya jaranin kana ta kase tin walan kacho jira kai kuma tu barru kubya kala rufanat oromiya fulan yaddu timmo iyo na makudu rufan walan kacho tin jiru je charagen sintinne fulan makina ti abata ne fi fulan ga baya fatin na makunduri gobbata waltre kacha warra chidu bifne len tanum jeda sai dam ton work
Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti erga vaayirasiin koronaa Itoophiyaa keessatti mul'ateen as namoonni vaayirasii kanaan qaaman harka 70 ol jiraattota magaalattii akka ta'e odeeffannoo ministeera fayyaa Itoophiyaarraa argame ni ibsa. Sababni baay'achuu lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qaamanii ammoo qajeeltoowwan kaa'aman hojiirra oolchuu dhabuun ta'uusaatu ibsame. Kutaalee bulchiinsa magaalaa dhibeen kun itti hammaate kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa, Lidataa fi Araadaatti akka ta'es ministeerri fayyaa ibseera. Kanuma bu'uureffachuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaas bakkeewwan maqaan dhahaman kan naanna'uudhaan jiraattota muraasa dubbisee jira. Bakka gurgurtaa kuduraa fi muduraa kutaa bulchiinsa magaalaa Araadaa naannoo Piyaassaa jedhamu ture yeroo ammaa hurufa boombiitti jijjiirame sochii bittaa gurgurtaa keessatti of eeggannoo hawaasni taasisaa jiru maal fakkaatachuudhaan namoota gabaa keessatti arganne haasofsiisneerra. Obbo Wandisan namoota dubbisne keessaatiin hawaasni ammallee dagannaa guddaa keessa jira. Dhibeen kun ammoo haalaan babal'achaa jira jechuudhaan taajjabbii isaanii ibsaniiru.
አትክልት ለቤት አስይዛ ለመግዛት
ኩድራፍ ሙድራ መነኮት ይስጥቻችሁን ዱፌ ኩኖ አመዩ ባይት ነዋፋ አኩመትናን ኖስቴላል ነኒ አጉግያ ፋኒ ሱኛኒ ጎደቴጅሩ ሙራሳ ለሙምቲ ጎደቴጅሩ አሞ ስልናሚቲ ከነኒ ፈየደሙ ናኖን ኩኒ አኩም አገርቱ ኮሲዳን ጉተሜራ ኩልኩልን ለንቀቡ ገባኒ ስርነንቀቡ ለሙ ወልች ዱደጅራ ከናፍ ዋይኑ ወኑ ነሞታ ያደሳጣ እንጅሩ ጀቹኒ ሚደንዳማ ወይረ ቫይረሲ ኮሮና ከናፍ qorichi jiru tokkoof tokko innis of eeggannoo cimsuudha. Fageenyi eeggachuu qulqullina eeggachuuf afaanii funyaan keenyaa guuggachuudha. Yoo hin taane garuu ofirrattis ta'e mootummaa irratti dhiibbaa guddaa fiduu danda'a. Amma akka miidiyaa garaa garaa irraa dhageenyutti Finfinnee keessatti babal'achaa jira. Kanaaf hawaasni dirqama of eeggannoo cimsuu qaba.
Addis Alamaawii sochii naannoo gabaatti taasisamaa jiru ammallee gahaa miti. Qaamoleen seera kabachiisan daldaltootaaf hubannoo kennuudhaan fageenya isaanii akka eeggatan irratti hojjechuu qabu. Keessumaayyuu haalli itti daldaltoonni ta'anii sirna bittaaf gurgurtaa raawwachaa jiran vaayirasii kanaaf haala isaan saaxilu jechuudhaan ibsaniiru.
Gabaa hunetaa bizuun miniastasuu ta'adha.
Haalli gabaa baay'ee kan nama gammachiisu miti. Haala amma ilaalaa jirruun akkuma argitan kana namni walitti dhiyaateeti of eeggannoonis hagas maramiiti. Kanaaf hawaasni of eeggachuu qaba. Namni yoo of eeggate maatisaa eega. Namoota naannoo isaa jiraniif rifata. Kanaaf of eeggannoon kan jalqabu tokkoon tokkoon namootaarraati. Fakkeenyaaf haguuggii afaanii fi funyaanii namoonni godhatan jiru. Garuu walirraa fagaachuu isa jedhan irratti ammallee hojiirran oolle. Keessumaa gama mootummaatiin haala teessuma daldaltootaa sirreessuu fi fageenya isaanii akka eeggatan taasisuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Sababni isaas akka namni bakka tokkotti baay'atu kan taasise keessuma daldaltootaa kana jedheetan yaada.
Aqqamaamexaachoo illitti aymislayyim. Baxame qaraarraba filoona abiraasaawu lama gabayaayet. Tinnisha aadaa gaachoo yoonabbaat imislayyim.
Dargaggoo Saamu'eel kutaa magaalaa Lidataa keessatti jiraataadha. Kophee qulqulleessuudhaan jireenya isaa gaggeessa. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaadhaan qabamanii haalaan dabaluun sababni guddaa kan ta'eef dagannaa fi maalna dhibdeedha jechuun ibse.
Sila koronaa hullumsoo andaandee xinqaaqee ragaala andaandee namoota xinqaaqee ni gollaala.
Waa'ee koronaa irratti namni hunduu yeroo tokko tokko of eeggannoo ni taasisa. Yeroo tokko tokko ammoo ni dagata. Namoonni qoosanis jiru. Garuu dhibeen kun hamaadha kan itti qoosamne. Fakkeenyaaf ani saanitaayizarii kiisii koottan baadhee deemu erga nama waliin tuttuqqii taasiseen booda nan fayyadama. Qulqullina koo baay'een eeggadha. Amma akka naannoo Lidataatti yeroo tajaajila geejjibaa fayyadaman walirraa hiikuun hin mul'atu. Bakka hundattuu of eeggannoo taasisuun dirqama. Ani kopheen namaaf qulqulleessa. Yeroo qulqulleessu fageenya koo eeggadheeni. Yeroo maallaqa fudhus akkasuma. Kanaaf lubbuu tokkicha eeggachuun dirqama.
Kazaa baalaa qabaaloo mixaqamuun ganzab lamichaanuma aragoo yeraasan kasoo gaayyaaltan kaakaa. ከባንክ አውጥቶ የራሴ ገንዘብ አለ እሱን እጠቀማለሁ የኛም በፈስታል ነው ማድረገው እሱን አስቀምጨ ደግሞ እጠቀማለሁ ማለት ነው በስም ስራ
መጋላ ፍንፍኔ ከሰጥ አመለ በከወን ተጃጅለ ገጅባ ፊ ገባት ነሞን ፈገኝ ሳኒ እገቹ ረት ሐንቅነ ጉዳቱ ሙላታ ሀጉጊ አፋኒ ፊ ፉኛኒ ስርናን ጎደቹ ሙላቱ በከ ገባ አሞ ቁልቁልነ ሐንቀቡ ዲቤ ከናፍ ደረን ነመሳጥሉ ደንዳ አጀቹዳን ኤፕሰኒዮ ነሞን ራዲዮን ሰገሊያ አሜሪካ ሀሶፍሲሲ osoo fageenya eeggatiin afaanii funyaan qofaa haguuggachuun qofaan vaayirasii koronaa ittisa odeeffannoon jedhu hin jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee dubbachuun isaanii ni yaadatama. dabalataan tibbana koreen ministeerota dhimma itti saweerra covid 19 irratti hojjetu haala qabatamaa biyyattiitti mul'achaa jiru irratti mari'ateera. Keessumaa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa Araadaa fi Lidataatti tatamsa'inni dhibee kanaa waan hammaateef qajeelfamoonni labsii hatattamaatiin jiran hojiitti hiiqamuu qabu jechuun waliigaluu isaanii ministeerri nageenyaa Aadde Mufriyaat Kamiil ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaata raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaydaantoo Finfinneerra. Oh,